Калі ў нашых супольнасцях астыне жаданне жыць адносінамі з Езусам, слухаць яго голас і верна ісці за ім, непазбежна запануюць іншыя спосабы мыслення і жыцця, якія не адпавядаюць Евангеллю, падкрэсліў Францішак падчас сустрэчы з вернікамі на малітве Регіна Целлі, якая сёння прайшла на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане.
La liturgia di questa quarta domenica di Pasqua prosegue nell'intento di aiutarci a riscoprire la nostra identità.
Літургія гэтай чацвёртай велікоднай нядзелі надалей прагне дапамагчы нам нанова адкрыць нашу тоеснасць вучняў у васкрослага Пана. У дзеях апосталаў Пётр адкрыта абвяшчае, што ўчыненае ім аздараўленне кульгавага, аб якім казаў увесь Єрусалім, адбылося ў імя Єзуса, таму што няма ні ў кім іншым збаўлення. У гэтым аздараўленым чалавеку ёсць кожны з нас, нашы супольнасці. Кожны з нас можа аздаравіцца ад шматлікіх формаў духоўнай хваробы, амбіцый, цыйнасці, ляноты, пыхі, калі пагодзіцца з даверам пакласці сваё жыццё ў рукі ў васкрослага Пана. Гэты чалавек, сцвердзіў Пётр, стаіць перад вамі здаровы дзякуючы імені Єзуса Хрыста Назараніна. Але кім з'яўляецца Хрыстус, які аздараўляе? Што значыць быць аздароўленым ім? Ад чаго ён нас лечыць і з дапамогай якога стаўлення?
La risposta a tutte queste domande la troviamo nel Vangelo di oggi, dove Gesù dice «Io sono il buon pastore».
Адказ на ўсе гэтыя пытанні мы знаходзім у сённяшнім Евангелі, дзе Єзус кажа: «Я добры пастыр». Добры пастыр аддае жыццё сваё за авечак. Гэта самапрэзентацыя Єзуса не можа быць зведзена да пэўнага эмацыйнага ўнушэння, без якога-небудзь канкрэтнага выніку. Єзус аздараўляе праз быццё пастырам, які аддае жыццё. Аддаючы сваё жыццё за нас, Єзус кажа кожнаму з нас: «Тваё жыццё настолькі каштоўнае для мяне, што каб яго збавіць, я аддаю ўсяго сябе». Менавіта гэта ахвяраванне свайго жыцця робіць яго добрым пастырам у поўным значэнні гэтага слова, тым, які аздараўляе, які дазваляе нам весці добрае і плённае жыццё.
La seconda parte della stessa pagina evangelica ci dice a quali condizioni Gesù può risanarci e può rendere la nostra vita gioiosa e feconda.
Другая частка гэтага евангельскага фрагменту кажа нам аб умовах, пры якіх Єзус можа нас аздаравіць і зрабіць наше жыццё радасным і плённым. «Я добры пастыр, ведаю сваіх, а мае ведаюць мяне, як мяне ведае айцец, і я ведаю айца». Єзус не кажа пра інтэлектуальнае пазнанне, але пра асабістыя адносіны, пра асаблівае ўмілаванне, узаемную ласкавасць, якая з'яўляецца адлюстраваннем блізкіх адносін любові паміж ім і айцом. Гэта стаўленне, праз якое спаўняюцца жывыя адносіны з Єзусам. Трэба даць яму пазнаць сябе. Не закрывацца ў сябе, але адкрыцца на яго, каб ён пазнаў мяне. Ён уважлівы да кожнага з нас, глыбока ведае нашы сэрцы, ведае нашыя моцныя бакі і нашы недахопы, ведае планы, якія рэалізавалі і няспоўненыя надзеі. Але ён прымае нас такімі, якімі мы з'яўляемся, нават з нашымі грахамі, каб аздаравіць нас і прабачыць іх. Ён вядзе нас з любоўю, каб маглі пераадолець нават складаныя сцежкі, не губляючы дарогі. Ён суправаджае нас.
A nostra volta noi siamo chiamati a conoscere Gesù, ciò implica un incontro con lui.
Мы са свайго боку пакліканы пазнаць Єзуса. Гэта азначае сустрэчу з ім, якая абудзіць прагненне ісці за ім, адкідаючы закрытасць у сабе, каб выйсці на новыя шляхі, указаныя самім Хрыстом і адкрытыя на шырокія гарызонты. Калі ў нашых супольнасцях астыне жаданне жыць адносінамі з Єзусам, слухаць яго голас і верна ісці за ім, непазбежна запануюць іншыя спосабы мыслення і жыцця, якія не адпавядаюць Евангеллю. Няхай Марыя, наша маці, дапамагае можа нам сталець ва ўсё мацнейшай сувязі з Єзусам і адкрыцца на Єзуса, каб увайшоў унутр нас. Ён у вас крослы. Такім чынам мы зможам ісці за ім на працягу ўсяго жыцця. Няхай у гэты сусветны дзень малітвы аб пакліканнях Марыя заступаецца, каб шмат людзей з шчодрасцю, велікадушнасцю і вытрываласцю адказвалі Пану, які кліча пакінуць усё дзеля яго валадарства. Пасля марыйнай малітвы папа заклікаў вернікаў маліцца аб шматлікіх пакліканнях да святарскага, кансакраванага і сужэнскага жыцця.